Ilze. Skolējā zāra. Sāksim ar 16. Numuru, ja pēc tam pēc komitejām būs otru atkārtas domas sēdē. Vienkārši tā man jāatvainojas, jo, kā es jau sākumā teicu, tā strādā mūsu valdība, kas bija jāpieņem likumus otrajā domas sēdē, izskatīsim jautājumu par to, lai mēs pieteiktos dotācijai no valsts, ko piedāvā 140 tūkstoši šabiem, ko vai ozolniekiem, lai izstrādātu plānu apvienošanu. Jums aizsūtīja, lasījāt, ja? Nu, kas viņiem bija jāizdara līdz augusta vidum, valdībā bija jāizdara. Viņi izdarīja to atsūtījumu uz piekdienu pēcpusdienā, ka mēs bijām izsludinājuši ārkārtas sēdi. Pēc likuma ārkārtas sēdes dienas kārtību nedrīkst mainīt. Tāpēc mēs tik muļķīgi iznācām, ka mums ir burtiski spēk jātais ārkārtas sēdi vēl otrreiz pusčetros, nu, jo tie jautājumi degoši. Tā kā sākumā pirmo lūdzu par līdzfinansējumu piešķiršanu, Anita, lūdzu. Ieslēdz mikrofonu un tur runā. Iet, jā.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi. Ir taps lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai DRKT. Un pamatojoties Jelgavas nodu biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu, kā arī minētās biedrības līdzfinansējumu pieprasījumu un arī mūsu pašvaldības saistošiem noteikumiem numuru 2, kā arī budžeta komisijas 3. Augusta lēmumu, Jelgavas novada doma nolemj piešķirt līdzfinansējumu 10 000 eiro apmērā biedrībai dokumentālās filmas pie mikrofona Gunārs Jākupsons uzņemšanai. Šis ir tas stāsts īsumā, un šobrīd mums šis jautājums ir mazliet iestrēdzis, un te ir jāsaka tā, ka šī naudiņa bija ieplānota mūsu kultūras pārvaldes jau budžetā šim atbalstam, un tas tika risināts jau ļoti saulaicīgi, bet bija jāatrisina tāds pareizs atbalsta piešķiršanas pamatojums un veids, un tas tika sakārtots caur biedrību nodibinājumu atbalsta programmas pieteikumu, pēc tam arī apstiprināts budžeta komisijā, un mēs jau bijām tikuši līdz līguma noslēgšanai un citiem soļiem, bet sapratām, ka mēs neejam to pareizo ceļu, jo tas nav apstiprināts ar domas lēmumu. Un tāpēc mums šis solis ir jāizdara noteikuma kārtībā. Un šobrīd ļoti lūdzam šo atbalstu, jo darbi ir uzsākušies, filmas uzņemšana jau notiek, Nauda paredzēta ir tehnikas īrei. Filmas gala rezultātā tā būs gan TV variants, gan filmetrāšu filma. Un šis demonstrējums kā viens no pirmizrādes variantiem notiks arī mūsu Jelgavas novadā ar visu galvenā brauņu piedalīšanos. Tas īsumā viss.
Paldies jautājumu ziņotājiem, kolēģiem. Lūzrēms kungs.
Jautājums, cik tas apmēram kopā?
Apmēram es zināju, man zinājuma laikam nepaislītām pagaidīt, kaut kā es šodien ar citiem darbiem. Vai bija kaut kas, es tā gribēju daudz teikt, laikam bija kaut kāds 100 000, vai ne? Es gribēju to summu vēlreiz ieraudzīt savām acīm. Apmēram tā, jā.
Vēl jautājumu kolēģiem?
Otrs jautājums, es tomēr gribētu būt tevi iesakstā ielikt arī lēmumu projektā. Nav kas tas ir par nu, tas DRKT, kā latviski tūkoja.
Jā, to saču prēmis, vai ne tiem burtiem?
Kas es tā slēpjos, kas tas ir tāds?
Tā vēl jautājumi. Ja nav, tu lūdzu balsojumu. Ar 9, bet atturās nav. Paldies, Anita. Par pedagogu algām, lūdzu, Ginti.
Jā, labdien, cienījumie deputāti, kā jau augusta sēdē es minēju, augustā mēs piedāvājam uz apstiprinājumu pedagogu un skolu vadītāju amata algas atbilstoši tajā situācijā, cik bērni mums bija saskaitīti augustā, bet tagad mēs esam beiguši šo skaitīšanu un dažiem direktoriem ir mainījušās līdz ar to arī algas. Un pielikumā ir mazliet iezīmēts, kur ir šīs izmaiņas, un bez tam, kas ir pielikuma tabulā, izmaiņas ir arī vēl pirmskolas izglītības iestādē Kamenīte, un līdz ar to arī Lielputones filiāles likmējam. Tas ir punktā 2.1, ir 234 un 41 ir arī kamenītas vadītāji ir lielāks finansējumi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 8 pret nav nepiedalās viens. Paldies, līdz ar to ārkārtas sēdes jautājumu visi izskatīt, ārkārtas domas sēdes slēgta.